Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
Tak.
Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her udgave af Novas nyhedsmagasin, Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og i den her udgave af programmet, der taler jeg med Sofie Lassen-Kalke. Og grunden til, at hun har været gæst her i programmet, det er fordi, hun er ude med sin første skønlitterære bog. Den hedder Adams Arv, og det var virkelig en fornøjelse at sidde og tale med hende. Vi talte meget, meget lidt om hele hendes sådan skuespilskarriere. Til gengæld så dykkede vi meget ned i hendes forfatter, interesser, hendes arbejde, hendes udgivelser, hvad hun går op i forhold til bøger. Og det var virkelig, virkelig interessant. Jeg tror, jeg har haft et blik på Sofie Lassen-Kalke som skuespiller i mange år, men nu var jeg det anden gang, jeg taler med hende, og det er i kraft af en bogudgivelse, så kan jeg mærke sådan inde i mit eget hoved, jeg er begyndt at se hende mere og mere som en nuværende forfatter, der engang var skuespiller. Og det er ret interessant. Jeg er i hvert fald meget spændt på at se, hvordan det kommer til at gå hende videre. Og også fordi det her det er en bog, som er sådan lidt anderledes. Det er ikke en decideret krimi, som vi kender den. Det er i stedet for et mysterium. Og hvorfor den er det, og hvad det betyder, det kan du altså høre mere om i løbet af den næste, ja, næsten 50 minutters tid. Og jeg ved ikke, hvor meget mere der ellers er at sige, andet end at hvis du godt kan lide den her type af samtaler, hvor sådan en som Sofie Lassen-Kalke får tid til at folde sine tanker sådan ordentligt ud, og man kan nørde lidt forskelligt. Hvis du godt kan lide det, så tjek, hvem der ellers har været gæster i Aftenklubben. Der er nye gæster hver aften fra kl. 21, og du kan også finde det som podcast, der hvor du har fundet det her. Og hvis du eventuelt er nysgerrig på, hvem der ellers har været gæster, så tror jeg, at dine sidste eller seneste 200-300 gæster, de er formentlig at finde der, hvor du har fundet den her podcast. Så du kan finde noget inspiration til en fremtidig lytning der. Nok om det. Nu synes jeg egentlig bare, du skal læne dig tilbage og nyde her min snak med skuespiller og forfatter Sofie Lassen-Kalke.
Aftenklubben på Nova.
Din vært er Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal det handle om bøger. Og hvis danskerne de skal hive en bog ned fra hylden, hvilken bog eller hvilken genre er de så mest interesseret i? Ifølge en undersøgelse fra 2019, så vil i hvert fald hver tredje dansker foretrække en krimi. Den her kulturvaneundersøgelse fra Danmarks Statistik peger altså på, at der er flere danskere, som vil læse en krimi end for eksempel en science fiction bog, en historisk roman eller bøger, som er sådan mere satiriske eller humoristiske. Men hvad er det egentlig, som krimien kan? Og hvad er udfordringerne, når man skal begive sig ud i sin første roman? Det er blandt andet, hvad det skal handle om her i Aftenklubben, hvor jeg gerne vil sige velkommen til aftenens gæst, skuespiller, forfatter og uddannet jurist Sofie Lassen-Kalke.
Tak skal du have.
Jeg glæder mig til at tale med dig, og vi skal tale om din debut som fiktionsforfatter. Den hedder Adams Arv, og nu sagde jeg godt nok, at det har noget med krimi at gøre, og det har det sådan set også, men den her, den bliver betegnet som et mysterie, hvilket jeg synes er ret interessant, og det skal vi nok dykke meget mere ned i. Og
jeg har også altså, nu siger du mysterie. Jeg var meget tvivl med, at du kalder det mysterie eller mysterium, og jeg har valgt at kalde det mysterium.
Hvad er forskellen på de to ting?
Kom jeg bare lige til at tænke på. Det er overhovedet ikke nogen forskel.
Jamen, det er ligesom kranie og kranium.
Ja. Det var, jeg kom bare til at tænke på, at jeg faktisk brugte tid på at overveje det, da du lige sagde det.
Og så siger det forkert.
Nu skal du høre alle overvejelserne, ikke? Ja, og jeg synes bare, det så flottere ud på skrift.
Og det er også altså, det er en flot
forside. Jeg kunne godt lide ud. Altså i mysterium. Mysterium.
Nu er jeg jo nysgerrig på, hvad forskellen er på, om der kommer UM på, eller om det bare er...
Jeg tror ikke, der er nogen forskel.
Det er der helt sikkert. Der er en fra Dansk Bognævn, som hiver hårene ud.
Jamen, det kan godt være. Ej, jeg fik bare lige lyst til at fortælle dig om, at jeg havde overvejet, at det skulle være det ene eller det andet.
Og jeg glæder mig til at tale med dig, fordi vi skal jo tale om det at skrive og det at udgive sin første sådan fiktionsbog. Og det her, det er jo et mysterium. Og ikke sådan på den måde en klassisk krimi. Og det tænker jeg, det vender vi sådan mere ned i og dykker ned i om lidt. Men hvordan går du rundt og har det? Lad mig starte der. Fordi du er ude med din første sådan bog, hvor du har sat dig ned og fundet på det hele, kan man sige. Og den er udkommet. Hvordan har du det?
Altså lige nu, der har jeg det vildt godt. Jeg har haft de sidste halve år sådan småpressede perioder, fordi man, kæmpede for, at det her skulle blive godt, og så man gerne ville have det og færdigt. Og, så lige sådan her i den her periode, der har jeg det virkelig godt sådan lettet, og har faktisk lidt glemt, hvor presset jeg egentlig har været.
Det er dejligt.
Ja, det er
så,
faktisk lidt
så når du lige bliver presset, når det bliver jul lige om et øjeblik.
Ja.
Ja. Hvis jeg rejste tilbage og spurgte nogle af dine veninder, eller venner, som kendte dig fra, du var, du ved, barndomsvenner, ikke?
Mm.
Hvor meget tror du så, det ville overraske dem, at du i dag har udgivet en fiktionsbog?
Det tror jeg faktisk ikke ville overraske nogen, der kendte mig dengang. Jeg har altid elsket at skrive, og jeg har altid også elsket det der med sådan at sidde alene og nørkle med noget. Så jeg har altid skrevet utrolig mange historier, og elsket dansk, og elsket stile. Så derfor er måske ikke sådan så meget i gymnasiet, hvor man lige sådan lidt havde nogle andre holdninger, eller ting, man gik op i, men sådan, da jeg var lidt yngre. Så derfor så tror jeg egentlig ikke, at det vil komme bag på nogen.
Okay. Jeg kunne forestille mig, at der er sikkert nogen, som hører det her, som tænker, at den havde de ikke lige set komme, fordi vi jo kender dig fra alt muligt andet.
Ja.
Og jeg har en lille præsentation af dig, hvis man tænker, Sofie Lassen-Kalke, hvem er det egentlig, du er? Hvis der er noget, der ikke er korrekt eller et eller andet, så må du lige retsætte mig. Men det er bare lige for at sætte dig på landkortet, ikke? Du er nok for rigtig mange kendt som skuespiller. Du har en skuespilskarriere, som går langt tilbage. Du har medvirket i et hav af film, tv-serier, teater, musicals. Og sideløbende så har du, hvilket de færreste måske ved, du har uddannet dig som jurist. Og så debuterede du som forfatter med den selvbiografiske Ramt 39 historie om at blive 40 for cirka 2 år siden i 2021. Og nu debuterer du så med din første fiktionsbog, den her Adams Arv.
Det er faktisk helt korrekt.
Det er faktisk helt korrekt. Og inden vi dykker mere ned i det, jeg er også simpelthen nødt til at spørge, vi rammer snart jul, ikke? Har man et specielt forhold til jul, når man har været med i 2 julekalendere?
Altså, man har i hvert fald været der et par gange, ikke? Altså,
ja.
Sådan, jeg vil sige, det er så lang tid siden, at når jeg ser de der julekalendere, eller jeg ser et billede af det, så føler jeg lidt, jeg kigger på et andet menneske. Altså, jeg føler ikke helt, det er mig, der sidder der med paryk og, eller kaffehandetøj. Og, så derfor så påvirker det egentlig ikke min jul i år. Men man kan sige, jeg er meget i kontakt med min julevibe.
Fordi det er sådan, julevibe, ja.
Jeg har jo også sådan, optrådt virkelig meget rundt i storcentre og så videre og så videre med juleting. Og så, ja. Så derfor så kan man sige...
Har det været i forbindelse med brødrene Mortensen?
Ja, og Krummerne.
Og Krummerne, ja. Ja. Okay. Nå, fordi det var det, jeg kom til at tænke på. Det var bare lige fordi, at når vi rammer det her, den her tidspunkt af året, hvor det er jo nærmest mørkt udenfor allerede klokken 1 om eftermiddagen, ikke? Så begynder allerede at komme julestemning. Og den der både julekalender, men også musikken og sådan noget, det ved jeg, det er rigtig mange, der, det er noget, mange tyr til. Så jeg tænkte bare, om det var noget, der... Om man bliver mere... Om man har lettere ved julestemning, eller om det er sværere at få, når man selv har været en del af hele det der cirkus?
Jeg har egentlig altid elsket julen, og det har egentlig ikke gjort noget ved min julefølelse, at jeg har været så repræsenteret i det her hjemme. Altså i hvert fald ikke i dag.
Nej,
måske
ikke
for nogle år siden, men ikke i dag.
Men det er også ved at være mange
min
år siden.
Min krop har glemt det.
Og det er jo også, altså, det er jo mange år siden efterhånden.
Altså
og
nu... lidt ligesom man glemmer følelsen, hvor ondt det gør, når man føder, så har jeg også glemt det der nu.
Og det har jeg altid undret mig over. Jeg har jo ikke født af god grund, men jeg har altid undret mig over det der med, at man snakker om, det gør så ondt. Og
det tror du ikke på?
Jo.
Den snak kan vi jo godt tage her.
Nej, men nu kunne jeg godt høre, det lød som om jeg ikke troede på det, men altså, det er jo noget, min kæreste er jordmor, så jeg hører, jeg hører masser om det, det er ikke det. Og det er bare, når jeg hører, og jeg ser ting, så vil jeg gerne indrømme, jeg har svært ved at forestille mig, at man kan glemme det, hvor ondt det gør.
Men det gør man faktisk. Altså, man glemmer også lidt, hvis man lige sådan slår sin finger, eller sådan. Eller ja. Man kan godt huske, det gjorde ondt, men der kom jo også noget godt ud af det.
Det må man sige.
I forhold til så mange andre ting, der gør ondt. Altså, sådan det her, det er jo sådan, nå. Men det var så prisen.
Hvad har så været prisen for at lave en bog her? Det er... Adams Arv, den hedder. Den er ude. Et Ursula Madsen-mysterium. Og vi skal nok tale meget mere om, hvad den handler om og alt det der. Men hvad har været prisen for den? Nu er vi ved det.
Altså virkelig meget hårdt arbejde. Det har det bestemt været. Altså jeg har været virkelig dedikeret til det, og jamen altså det har været hver dag i sådan lidt under halvandet år, og, eller et år, og hvad hedder det, og så det sidste halve år har det været alle døgnets timer, altså også ud til på sene nattetimer, og for jeg har også 3 børn, så jeg kan jo ikke bare ligesom sådan bare altså sætte mig et andet sted og bare sidde et par uger. Altså, det har jeg i hvert fald ikke lyst til. Så det har været, det er sekund, at det sidste barn har lukket øjnene, så er jeg gået i gang et par timer igen. Også altså, hele dagen. Og så jeg synes virkelig, men det er jo også, samtidig så føles det heller ikke rigtig som en pris, fordi altså, jeg har brændt så meget for det, at jeg nærmest, altså, så er det jo lige meget. Hvis man brænder så meget for noget, så vil man jo lægge hver et minut i noget. Ja. Det har jeg virkelig mærket, måske for første gang, sådan det der med at brænde så meget for noget, at man vil gøre alt for, at det skal blive godt og lykkes, og blive færdigt, ikke mindst.
Og hvad er det, som der har motiveret dig? Hvad er det, der har aktiveret den her, altså det her ønske om at skrive en bog? Altså nu sagde du godt nok før, at du altid har haft lyst til at skrive. Men er det den samme iver? Har du haft den hele dit liv? Er det bare en dør, du ikke har åbnet for rigtig tidligere?
Ja, altså jeg har haft lysten, men lysten på sådan en måde, som at det bliver jo aldrig en mulighed. Og så skrev jeg en bog for 2 år siden, hvor jeg også var herinde og tale med dig. Og så er det klart, så åbnede døren jo sådan lidt på klem. Men der sad jeg jo bare og fortalte om mine forvirrede følelser omkring livet og sådan noget. Ikke? Men i den bog, der skrev jeg jo også om min drøm om at blive forfatter, eller at skrive en krimi. Og det er klart, så var vi jo lidt på vej. Så var der mange, der spurgte mig, hvad så med den krimi? Skal du ikke skrive den? Og så tænkte jeg, det skal jeg nok snart, men hvordan fanden gør man det? Mm. Og så tilmeldte jeg mig så faktisk sådan et skrivekursus hos en forfatter, der hedder Iben Albinus. Og det var ligesom det forfatterkursus, eller skrivekursus, der gjorde, at jeg sådan bare tro, altså hun gav mig ligesom sådan troen på, og sådan at det kan jeg da, og det skal du da. Og så kom jeg ind til et forlag, og så, ja. Altså, så det er jo små skridt hele tiden. Så det er klart, hvis ikke jeg havde skrevet den første bog, så var den her bogen måske nok heller ikke udkommet.
Og jeg er nysgerrig på, sådan, hvad der skete der i forhold til Iben Albinus. Du nævner hende også, du takker hende i bogen. Mm-hmm. Og hun er jo en, der har, hun har selv skrevet en spændingsroman, Damaskus fra 2021. Hun har også skrevet tv-serier som Sygeplejeskolen, Den som dræber, og Sommerdal har hun været med på. Mm-hmm. Så hun er en, der ved rigtig meget om dramaturgi og historie og alt det her. Og hvordan bakkede hun dig op, eller hvad var det, hun gjorde, der ligesom motiverede dig ekstra, eller fik dig sat i gang med det?
Jeg tror bare, at hun fik mig til at se på mig selv sådan med forfatøjne. Altså nogle gange skal der ikke mere end et enkelt menneske, som kigger på dig og tror på dig. Og der er måske mange, der har troet på mig i forskellige henseender, men der er aldrig nogen, som ligesom var sådan, det kan du, selvfølgelig skal du det, du er god. Altså, og den måde, hun ligesom sådan bakkede mig op, og virkelig brugte tid til at tale med mig. Altså, hvis jeg ringede til hende, så talte hun virkelig meget med mig. Og det der med, det havde jeg lige brug for der. Altså sådan, så hun, ja, altså, så jeg må bare sige, at det er ligesom med hende, der gjorde, at jeg havde sådan ligesom tur og ligesom, sige højt, at det her, det vil jeg virkelig godt, og jeg tror også på, at jeg kan løfte den. Man bliver jo nødt til at tro lidt på sig selv også, når man møder forlag og skal jo på en eller anden måde sådan sælge sig selv. Og det er hendes tro på mig, der gjorde, at jeg også troede på mig selv.
Og Sofie Lassen-Kalke, du er altså ude med Adams arv her, et Ursula Madsen-mysterium. Og når du siger det her med, at det ligesom hjalp, at Iben Albinus, hun ligesom talte med dig og brugte tid med dig, og det gav dig selvtillid, så er jeg også nysgerrig på, hvad var det, du frygtede, du ikke kunne? Eller var der noget specifikt i forhold til det med at skrive et mysterium, en krimi? Var der noget der, hvor du tænkte, det frygter jeg, at jeg ikke kan løfte den arbejdsopgave?
Jeg ved ikke, om der var noget specifikt, men jeg tror bare, at tror du ikke, vi alle sammen, når man kaster sig ind på en ny boldgade, hvis man vil skifte job for eksempel, tror du ikke, at alle mennesker skal bruge en vis sådan rum tid, og måske lige sådan, tale med forskellige mennesker omkring sådan, kan jeg det? Og jeg ved ikke, jeg vidste ikke lige, hvem jeg havde skulle gå til. Jeg havde ikke lige fundet den rette at tale med det om. Så det var ligesom hende, der ligesom blev,
Men det tror jeg, du har ret i. Jeg tror alle sammen, vi godt kan ikke genkende til det der med, at der er noget, vi frygter, vi ikke kan lykkes med, der er noget, vi gerne vil, som kan være svært, og som noget, som vi kan ikke løfte den opgave. Men det er også bare, udadtil tænker jeg, med den karriere, du har haft, det ved jeg godt, det er inden for en anden kunstnerisk branche, men det synes jeg også bevidner lidt om sådan en form for en vis form for selvtillid.
Jamen, det er også derfor, det er vigtigt for mig at fortælle om vejen dertil, fordi man kunne jo sagtens udefra tænke sådan, nå, men så skriver hun bare lige en bog, og selvfølgelig, ja, men det er jo ikke bare sådan lige, altså, hold op, hvor har der været en lang vej derhen, og overvejelser, utrolig meget usikkerhed, og kan jeg det her? Men så tror jeg også bare, at jeg er kommet op i en vis alder, hvor det er sådan lidt, altså man har kun et liv, og man har på en eller anden måde selv en forpligtelse til at gøre det sjovt, og til at lave det, som man drømmer om, og lave det, man vil, og også sådan lidt gribe nogle muligheder. Altså det er klart, jeg har jo også grebet nogle muligheder. Nu skrev jeg den der anden bog, og så var der helt vildt mange, der spurgte, hvad så med den krimi? Jeg kunne jo også bare have lavet det gå ind af det ene og ud af det andet, men nu når var der tilpas mange, der havde spurgt, jamen skal den så ikke blive til noget, så tænkte jeg, nu tror jeg, at vinduet er der til, at det skal den. Fordi det kan jeg mærke. Altså.
Ja.
Så det er jo også, med at skabe sig selv det der sjove liv. Jeg er jo ikke bare sådan fastansat et eller andet sted, hvor den ene dag tager den anden. Man skal jo også altså, skabe sig selv de der sjove oplevelser og måder at leve livet på.
Har du oplevet nogen? Jeg ved ikke, om man skal kalde det fordomme eller forestillinger, men bare det der med, at du i modsætning til nok mange andre, når de debuterer med en fiktionsbog, så har du allerede her været et kendt ansigt. Folk ved godt, hvem du er. Og jeg tænker bare, der kan være en fordel i, at man ikke kommer fra et sted, hvor folk kender en, fordi så kan der være forventninger i den ene eller anden retning. Har du oplevet, om der inden har været, du ved, folk de forventer, det må være godt, det er jo Sofie Lassen-Kalke, eller det modsatte, at folk, altså har du oplevet, at der har været nogen forventningsfordomme, et eller andet i forhold til, at du så er ude med din første fiktionsbog?
Jeg tror, der er lidt af hele skiven. og det, altså, jeg tror, måske det lander i nul. Fordi at, jeg tror, at selvfølgelig er der mange, som har en holdning omkring, at nu gør man et eller andet, og, men samtidig så får man jo også en fordel. Jeg kommer for eksempel herind til dig. Det er jo, ikke, det er jo også en stor fordel.
Og en oplevelse, en kæmpe oplevelse.
Og en oplevelse. Så der er både der er lidt på den ene side og lidt på den anden side. Det tror jeg.
Og den her genre, som du kaster dig over, altså nu nævnte jeg lige helt i starten det her med, at krimin er en populær genre, og det her det er jo i, måske en lidt anden boldgade, altså det bliver beskrevet som et Ursula Madsen-mysterium, ikke? Mm. Men jeg læste også et sted, at du egentlig startede med, at det skulle være sådan en lidt mere hardcore krimi.
Ja, for søren. Så det skulle bare være hardcore.
Men hvad er det, som sådan krimien kan i din optik? Altså, hvad er det, som er lokkende ved den? Fordi ifølge den her undersøgelse, som jeg nævnte i starten, den her kulturvaneundersøgelse fra 2019, så er det altså sådan, så det er hver tredje dansker, der foretrækker krimien. Så du er ikke alene om at synes, den er fed, men som en, der også skriver bøger, ikke? Altså, hvad er det, du mener, at genren kan?
Jamen, det er jo sådan det der med at komme ind i sådan noget spænding, sådan noget, hvem gjorde det, og være med til at gætte, hvad er det, der foregår her, og er hende den søde egentlig, har hun, er der noget rådent ved hende, og det er ligesom sådan, det er godt til lige sådan at kvikke op på en lidt grå regnværsdag, ikke? Og der var det ikke det, du spurgte om?
Jo, hvad er det krimien, som kan finde på plads?
Jeg gik jo så ind i det her, fordi jeg faktisk tænkte sådan, nu vil jeg også, det var det, glemte lige, at jeg har altid sådan synes at det her sådan krimiunivers var vildt sjovt. Og også sådan, jeg kommer fra sådan en advokatfamilie, som altid har dyrket sådan det der sådan, hvad er egentlig sandheden, og hvem har ret, og hvem har vinder sagerne, og set alt muligt sådan noget her, Hercule Poirot, Perry Mason, kender du dem?
Hercule Poirot kender jeg
Perry Mason?
Nej. Hvem er det?
Det er også fantastisk, det er også en lidt ældre advokat, tror jeg nok, han var. Ja. Men sådan det der sådan gammeldags univers, jeg synes, det er skidesjovt. Jeg er også selv uddannet jurist, hvor jeg elskede sådan alt med strafferetten, både inden for systemet, men også sådan mere sådan over, sådan med sagerne, sådan praktisk. Og derfor så, jeg synes, det er sjovt.
Vil du fortælle lidt om, hvad er plottet i Adams Arv? Du må ikke spoile sådan for meget, men bare lige, hvad er det, den handler om?
Jamen, altså, den handler jo om Ursula Madsen, som er en 57-årig advokat, der bor i København, og hun er vokset op i Jylland ved Gammelry. Sådan i periferien af en herregård, der hedder Engelsholm, hvor hun har haft sådan en gammel barndomsven, sådan en sjæleven, måske sådan lidt småkæreste, der hedder Adam Engel. Og hører vi om sådan i starten, hvor hans kone opsøger Ursula i København og fortæller, at han under sin fødselsdagsfejring på herregården er røget ud over det store trappeløb i hallen. Og bagefter har de så fundet sådan en lille gammel, eller en stor gammel konvolut med hendes navn på. Og der står, det kun er hende, der må åbne den. Og hun kommer så over, tager sig over til herregården og åbner den her konvolut, hvor der står forskellige ting. Der er også en nøgle til en bankboks selvfølgelig. Og så tænker hun, eller finder hun ud af, at hun tror ikke, at Adam han bare er ud over trappen ved et tilfælde. Hun tænker og tror, at der må ligge noget andet bag.
Dum, dum, dum. Og hvem er det så, Ursula Madsen er, hvis du skal sætte nogle ord på hende? Fordi min oplevelse med især krimier, det er, at hovedpersonen og lige karakteren omkring hovedpersonen, det er alfa og omega. Det er dem, man skal hække sig på. Det er dem, man skal identificere sig med, eller det modsatte. Så hvem er Ursula Madsen?
Jamen, altså, jeg kan jo godt lide sådan det lidt gammeldags. Altså, hun kører i sådan en gammel bil og en gammel Volvo, og hun går i... du ved, hun er stadig sådan en, der går i høje stiletter og en gammel leopardfrakke. Ikke en ægte, bare sådan en fake pels. Og hun, hun er ikke en pleaser, og hun bor sammen med sin eksmand på matriklen, hvor han bor i badehuset. Og det har de det egentlig meget godt med. De kan på ingen måde leve uden hinanden, men de kunne heller ikke leve med hinanden, når de har en søn, der hedder Johan. Og så, hendes mand er præst, og han er også politibetjent. Det var meget belejligt. Og de snakker meget om de her sager, og han hjælper hende også. Og hendes eksmand kommer også over på herregården og hjælper hende.
Og hvad kom så først, eller hvordan startede historien? Startede du med karakteren og tænker, hvad er det for et mysterium? Hvad er det, vi kan sende den her karakter ud på? Eller kommer du på historien til at starte med?
Ja, altså faktisk så var det sådan noget med en bankboks og en nøgle. En herregård i Jylland og en kvindelig advokat på 57. Det var udgangspunktet. Og en konvolut.
Og hvordan kom det til dig? Eller sådan, hvordan startede du på den
det
måde?
Var, det var bare sådan, jeg havde hørt om en sag om en bankboks, og så elsker jeg også sådan nogle engelske serier, og Downton Abbey. Og så vidste jeg, at det skulle være en kvindelig advokat. Og så vidste jeg også, at jeg ville lægge hende i en anden alder end mig selv. Og derudover, så synes jeg også, det var interessant med en kvinde i slutningen af 50'erne, fordi jeg synes kvinder i sådan, altså over 40 og over fortjener plads i både film og bøger, og så kunne jeg have gjort hende ældre, men nu gjorde jeg hende 57. Der er forskellige grunde til historien.
Okay, okay. Ja.
Men jeg havde også brug for, at hun ikke bare var 44 som mig selv. Fordi jeg tror også, nu har jeg selv sådan portrætteret så mange kvinder og historier. Altså, bare sådan for at komme spørgsmålet sådan en gang for alle. Nej, det er ikke mig selv. Og nej, jeg har ikke set mig selv spille hende her og gå under. Altså, jeg skulle bare sådan have det væk. Ligesom at jeg havde også sådan det der med... Ja, selvfølgelig tænker jeg jo enormt meget sådan på, hvad figurerne gør. Men mange af tingene har jeg også sådan haft brug for. Hvis jeg havde lyst til at gå til venstre, så blev jeg nødt til at sende hende til højre. Altså sådan, jeg havde brug for, at det ikke bare var sådan mig, der var sådan en føredukke i hende.
Men det synes jeg bare, det er ret interessant tilgang til det. Og nu nævnte vi jo sådan helt i starten også, at det hedder et Ursula Madsen mysterium. Hvad er forskellen på en krimi og et mysterium?
Skal jeg være ærlig, så ved jeg det ikke sådan 100%.
Okay.
Men i lang tid stod der krimi der, hvor der nu står der mysterium. Jeg er ret sikker på, at det stod der. Og når jeg ligesom sådan så det, så følte jeg ikke sådan helt... Altså jeg var sådan lidt bange for sådan lidt falsk varebetegnelse, at nogen ville tænke sådan, ah, det er jeg faktisk kommet ud over nu. Fordi nu er jeg landet i det, og den har været ude, og der er vildt mange, som omtaler min bog som en krimi. Men jeg var ikke sådan helt bevidst om... Altså når jeg tænkte på ordet krimi, så tænkte jeg sådan, men der er jo ikke noget lige i en baggård, der er sprættet op, og jeg var bange for, at sådan krimi-genren var sådan lidt mere makaber. Og min er ikke makaber. Den er mere sådan, der er nogen, der dør, men det er på, hvis man kan sige, sådan mere sådan stille og rolige måder, og jeg går ikke så meget i detaljen. Og så sådan en dag, så tror jeg bare, jeg skrev egentlig på en af mine udgaver sådan på forsiden, et mysterium. Og så, så blev det godtaget, og så kunne jeg bare mærke, da jeg så det der ord for første gang, så fik jeg sådan ro i min sjæl, eller i min mave omkring, at nu turde jeg godt, det kunne jeg godt stå indenfor.
Det er i min optik, jeg synes også, det er lokkende på en anden måde, fordi jeg kan godt lide de der, hvad der sket, hvad der foregået, hvem står bag. Og det her lokker op, det her, det ligger jo op til et spørgsmålstegn, et mysterium, hvor krimier ligesom du siger her, Sofie, at det ligger måske mere op til, at det skal være makabert, og det skal være voldsomt, det skal være lidt ulækkert og sådan noget. Og jeg kan godt lide gåden. Jeg kan godt lide mysteriedelen.
Det er jeg glad for.
Men hvordan starter man der? Altså nu ved jeg godt, du startede med en nøgle og en boks og alt det der. Ja. Men når man har noget, der skal være et mysterium, starter man så med løsningen, eller starter man med brikkerne?
Jeg startede egentlig med brikkerne. Ja. Jeg kan egentlig slet ikke forstå, at jeg er nået frem til en bog, fordi, når jeg lige sidder og tænker over det nu. Fordi der har været sådan 38.000 puslespil i gang, og så er det egentlig ret vildt, at det er lykkedes, ikke? Men altså, ja.
Okay. Hvordan har du brugt dig ad i forhold til sådan research? Har du skulle lave et eller andet for at blive klogere på nogle af de her ting, du berører?
Altså, jeg har placeret den nogle steder, hvor jeg for eksempel har været meget. Altså, den foregår i København, og den foregår i Gammelry, også et sted, jeg har været en del, og i Tyskland, også et sted, jeg har været en del. Det var egentlig meget sådan rart, fordi det var ret sådan, skønt sådan at have et forhold til de steder. Det er klart, så har jeg da skulle lave vildt meget research på alt muligt. Men det er jo kun mega sjovt.
Er der noget mere spektakulært end andet research, du har blevet kastet ud i? Nogle gange, når jeg taler med forfattere, så kan de fortælle om alt muligt, men det er måske også sådan krimier, hvor vi snakker mor og lig osv.
Nej, ikke sådan spektakulær på den måde, men altså, i skriveprocessen har jeg jo helt klart sådan også godt kunne mærke, at jeg normalt er sådan udøvende kunstner, hvis man kan sige det sådan, fordi oftest nogle gange, så jeg tror måske, hvis nogen skrivende forfatter sidder og tænker, hvordan gør man sådan noget, eller hvis man skal beskrive, at man rejser sig fra stolen og får ondt i foden, altså så tænker jeg det jo ikke, så rejser jeg mig op og spiller det for mig selv, og mærker i kroppen igennem, altså du ved, sådan, så nogle gange har jeg tænkt sådan, gud, det er godt nok skuespilleren, der sidder her bag tasterne. Hun har meget travlt med at opføre og spille sætningerne for sig selv, men det jo har jo også hjulpet på en eller anden måde, ikke?
Ja, så du har nærmest actet det ud?
For mig selv derhjemme, ja. Men det er jo, det har også været sjovt.
Hvad er dit forhold til, nu nævnte du det her, Gammelry? Det er en mindre by i Østjylland.
Jamen, det er bare et sted, jeg har været på sådan nogle weekendture, nogle år med nogle venner. Og jeg synes bare, det var jordens smukkeste sted. Og så en af de gange, jeg var der, det var lige der, hvor jeg skulle sådan placere min historie. Og så gik jeg rundt der i de der skove, hvor meget bakket, og der var de her søer, som bare var så smukke. Og så var jeg bare sådan, det var sådan lidt Ronja Røverdatter-landskab. Og så jeg bare sådan, det må da være her. Altså, så tænker jeg nemlig også det der, kan man placere en historie i Gammelry? Og så fandt jeg ud af, at det er jo mig, der beslutter det.
Ja.
Og så jeg også sådan en heste, og så måtte jeg implementere sådan lidt mere heste i min historie. Og sådan langsomt, men sikkert, så kom der også et studeri på gården, fordi det synes jeg var skønt.
Og det er jo det smukke ved det at bare sætte sig ned og skrive.
Det er jo fantastisk.
Så kan man jo finde på det hele selv. Du skal ikke tænke på et budget, og det skal laves som en skuespiller og sådan noget. Den hedder Adams Arv, og som du sagde tidligere, så startede du med, at det skulle være en hardcore krimi. En ting er, at det startede med hvad du havde det med, det label, der hed at være en krimi. Men jeg læste et sted, at da du startede med at ville skrive den, skulle den være hardcore.
Det skal være sådan et retssalsdrama, og det, der ændrede, var bare, at de var bare noget andet, der kom ud af mine fingre, når jeg skrev. Altså, det kan godt være, at jeg en eller anden dag vil prøve at gøre det mere sådan demonstrativt den vej, men det var simpelthen den måde, jeg skrev på lige nu. Altså, jeg synes, det var sjovt og hyggeligt at beskrive sådan stemninger mellem menneskerne, gå mere sådan, Og lige pludselig var jeg der, og så tænkte jeg faktisk, det dur ikke. Det må jeg jo skrive det om. Og der havde jeg så præsenteret noget af teksten for, og var sådan, jamen, det her, det er jo ikke en krimi, altså, det er jo bare sådan noget, altså, det er det jo ikke. Og der var det, så begyndte jeg ligesom at komme ind på den der tanke omkring, jamen, krimier er mange forskellige genre, lag, eller sådan. Der er jo, på en skala, så er der jo nogen, der er meget hardcore, og så er der nogen, der slet ikke er hardcore. Og det var ikke sådan helt gået op for mig der. Og så tænkte jeg sådan, så tror jeg egentlig bare, jeg er tro mod mine fingre, om hvad der så kommer ud. Det er åbenbart, det er det. Men jeg var, altså, det skulle være en krimi, så derfor så, det ville jeg.
Vil du betegne dig selv som sådan en krimi-nørd, eller sådan være meget inde i genren og de bøger, der udkommer?
Jamen, altså, jeg er åbenbart ikke nok inde i genren til, at jeg troede, at det, jeg skrev, ikke sådan passede ind under en krimi. Men den ro har jeg ligesom fået nu.
Ja.
Men, efter udgivelsen, fordi... Ja.
Men jeg er nysgerrig på det der med, at man skriver noget. Nogle har det jo sådan, at de ved rigtig meget om genren, og så udkom der den der i 80'er, og han er virkelig dygtig, og jeg ved også, du har nogle referencer til John Grisham's bøger, som også har været inspiration, ikke? Og så er der nogen, som ikke går op i, hvad andre udgiver, og hvad de kommer med. Og grunden til, at lægge op til det, det er egentlig bare for at høre om, har der været nogle klichéer inden for den genre, du bevæger dig i, hvor du tænkte, nu skal jeg skrive min egen første bog, og den skal gerne ikke have det her, eller den skal i hvert fald gerne have det her.
Altså, jeg har jo altid elsket de der gamle, og det er klart, altså, jeg har da helt klart dykket sådan noget med, at trappen den knirkede, da hun går op ad trappen. Men det er bare sådan nogle gamle sådan nogle referencer, og det er jo bare fordi, at jeg kan godt lide sådan noget. Jeg har kyld på at ro med, at døren knirker og sådan noget. Så det er da klart totalt klichéfælde, men det er da dybt bevidst, fordi det kunne jeg bare godt lide.
Og det er jo det, der er ikke noget i vejen med klichéer. Klichéer er til for en grund. Jeg er bare nysgerrig på, at det er jo noget, der virker. Der er en grund til, at vi forbinder en knirkende dør med noget, der er uhyggeligt. Det er, fordi vi har set det eller læst det rigtig mange gange før.
Og jeg elsker det.
Ja. Ja. Men har der været nogle klichéer, som du tænkte, det vil jeg gerne bevæge mig udenom. I den her bog, hvor jeg styrer alle løjerne, der kunne det være fedt, hvis det ikke var, var butleren, der var morderen eller et eller andet.
Ja, det har jeg tænkt lidt over, men det har også lidt med sådan afslutningen at gøre.
Okay, og det skal vi ikke afsløre.
Men altså, lad mig sige det sammen, at jeg synes, at det var meget... der var nogle ting, jeg synes, der var meget befriende, og det var, at det er jo bare det der med, at tingene måske bare... Det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal sige.
Nej, jeg kan mærke, at vi bevæger os ud på tynd is.
Nej, men jeg synes jo bare, det er sjovt, det der med, at tingene tager en drejning, at tingene er helt anderledes, end man ligesom troede, det var. Altså, det er jo sådan... Altså, jeg tror måske meget sådan... Ja, jeg har igen altså meget sådan på en eller anden måde ubevidst inspireret af sådan noget... Ja, sådan noget Hercule Poirot. Altså, sådan, det er sådan lidt... Ja, sådan lidt kringlet og... Ja...
Når vi snakker om det her med slutninger og plot twists og alle de der ting, det er jo noget, jeg elsker, om det er bøger eller film eller tv-serier. Jeg elsker det der med, at man kan sidde og gætte. Og det er også derfor, jeg synes, det er fantastisk dejligt, at det er et Ursula Madsen mysterium, fordi det lokker til, at man skal prøve at løse, hvad er det, der er foregået. Ikke? Har du nogen holdning til det der med, hvornår man må afsløre noget? Nu ved jeg godt, bogen den er lige udkommet, men jeg har tit diskussionen med mine venner og min familie, det der med den der film fra 94. Skal vi afsløre, hvad mor... Faktisk, jeg skal tale med... hvem er det? Det er, hvad den hedder? Ole Bornedal, her om ikke så lang tid. Han er ude med Nattevagten 2. Mm. Hvor at jeg sad og så den sammen med min kæreste, og så faldt hun så i søvn. Ja, det er sådan, det er nogle gange. Og
det
så
være, du skal lade være med at sige det til ham.
Ja, det er fra 94.
Fra 94.
Den er fra 94. Ja, den er original.
Hvis den var den nye.
Ja,
den har den fået så meget ros for, så det kan du godt.
Det tror jeg også, at det kan. Men der kom jeg også til at tænke på det der med, det er en film fra 94. Jeg havde ikke lyst til at afsløre, hvem morderen var i Nattevagten. Og så blev jeg grebet af den der. Men det er alligevel en film, der er tæt på... Altså, den er mange år gammel, ikke? Mm. Har du noget tæt på, sådan, når vi snakker bøger, film, serier osv.? Hvor lang tid skal der gå, før at man sådan i åbent forum kan sige, det var butleren, der gjorde det? Alle ved, at han var et spøgelse.
Altså, det er jo virkelig ikke fedt, hvis man får noget afsløret. Men på den anden side... Altså, jeg har læst de der Oxenbøger. Og nu sidder jeg gladeligt og ser den, og jeg synes, den er mega spændende. Om det er, fordi jeg er blevet så gammel, at jeg helt har glemt, hvordan det hænger sammen, det ved jeg ikke. Men altså, nogle gange, så gør det heller ikke noget. Det er jo seriøst ofte vejen derhen til, som er den spændende. Og det der med, at man kommer ud på nogle andre veje, altså nogle gange gør det ikke noget, man ved, det er butleren.
Men vil du ikke blive irriteret, hvis jeg sagde i Jussi Adler Olsens nye bog, der er det chaufføren, der... Jeg ved ikke, hvem der gør noget der. Men jeg tænker, den er udkommet for 2 måneder siden eller sådan noget, ikke?
Men der tror jeg så, at jeg ville være typen, som... Hvis jeg sad og så den, og alt indikerede, det ikke var chaufføren, så tror jeg, jeg ville tænke sådan, om Daniel, han lavede sjov med mig. Han mente det ikke. Han ville bare føre mig ud af en forkert vej.
Okay.
Altså, på den måde. Men jeg synes, man skal spørge folk, inden man lige afslører noget.
Har du nogensinde fået afsløret et eller andet, hvor du virkelig sad bagefter og tænkte, ej, hvor var det irriterende? Det lyder ikke sådan. Det lyder, som om
det
du
kan ikke huske.
Det lyder, som om
jeg
du godt
kan huske det.
Ja.
Jeg kan faktisk ikke huske det. Undskyld.
Nej,
jeg kan ikke huske det.
Det er helt fint. Det er, jeg prøver at undgå det i hvert fald, og jeg ved bare, når vi har at gøre med krimier og bøger og sådan noget.
Ja, så er det ikke så godt.
Nej, og det er jo noget, folk går op i. Altså, så det er også derfor, jeg synes, når vi bevæger os ud på noget is, hvor du kan komme til at sige noget, som kan afsløre et eller andet, så tænker jeg, så behøver vi ikke at bevæge os længere ned ad den. Men ikke desto mindre, du er ude med den her. Den hedder Adams Arv, et Ursula Madsen-mysterium. Og hvad har overrasket dig mest i forhold til det så at lave bogen her? Du sagde før, at du har haft drømmen i rigtig lang tid. En ting er, at man har en drøm om det, og man har en idé om, hvordan det er. Men det der med at sætte sig ned og så faktisk gå i gang med at skrive på noget, der skal blive en roman, en krimi, et mysterium. Ikke? Hvad overraskede dig mest i forhold til dine forestillinger om, hvordan det vil være?
Jeg tror, det er det der med sådan at skære ind til benet. Altså, min hjerne har utrolig mange idéer. Altså, og... Så det der med, og det har jeg jo også lært i den her, jeg har jo haft en redaktør, og sådan det der med sådan, at, altså egentlig sådan, det er ikke fordi min bog er enkel, men alligevel sådan at dyrke sådan lidt enkelheden, altså der behøver ikke at, altså ja, og det har jeg i hvert fald lært i, hvad jeg godt kan lide, sådan at jeg er ikke sådan nødvendigvis gå ud af 117 forskellige gader eller stier, hvilket jeg måske lige var i mit hoved i starten. Sådan lærer sådan, det kan være, du kan bruge det i bog 2, Sofie, at sige det til mig selv, ikke? Mm-hmm. Og så måske bliver det aldrig brugt. Men sådan, ja. Og så sådan, måske tage den helt enkle vej, og så kan man jo godt bygge lidt på, hvorimod sådan omvendt, hvad jeg måske gjorde i starten, var, at jeg først havde 117 ting, og så tænkte jeg, så må vi lige... Altså sådan, så det tror jeg, vil tage med mig i en skrivning, det der med, at man ikke skal være bange for at starte sådan enkelt ud.
Og jeg lagde også mærke til det her med, at i bogen, som er omkring, 300 og et eller andet sider, 330 sider omkring der, ikke, kan jeg se, at der er en del kapitler, og jeg stussede bare over det der med, at det er lidt korte kapitler.
Ja.
Altså, der er nogle steder, hvor så er det halvanden side, eller to side, eller tre sider, så starter næste kapitel. Jeg er bare nysgerrig på det, som der har skrevet den. Du ved, hvad er tanken med at lave sådan korte kapitler, i stedet for at sige, nu kører vi 10 sider, hvor det er et kapitel?
Altså, der er to ting at sige til det. For det første. Ja. Jeg elsker korte kapitler, faktisk. En af de bedste bøger, jeg har læst, den der Alt det lys, vi ikke ser. Hvad hedder han? Anthony Doerr. Sådan en blå bog handler om en blind pige i Frankrig. Nå, der er der meget korte kapitler. Hvis ikke du har læst den, skal du læse den.
Ja,
den der er sådan lidt over en side, husker jeg, og det gjorde bare, at jeg læste den sådan helt vildt hurtigt, for jeg blev så medrevet. Nogle gange er det også irriterende med korte kapitler, men det er bare for at sige, at jeg er ikke bange for korte kapitler. Men når det så er sagt, så har jeg faktisk ikke haft den store sådan kapitel... mening med det hele. Og det er jeg faktisk lidt ked af, fordi der er ikke sådan helt konsensus i min, altså, jeg vil i mine kapitler, for der er også nogle lange. Og det er jeg faktisk lidt ked af. Jeg synes også, det kunne være lidt fedt, hvis jeg ligesom havde sådan en højere mening med, hvor lange kapitlerne var. Men der er altså lige nogen, der stritter lidt. Så ja, men det er rigtigt, at der er, de fleste er korte. Men der er altså lidt par lange, der også sniger sig ind.
Men
jeg elsker korte kapitler, så derfor så... Derfor har jeg ikke været bange for det.
Men er det så fordi, når du siger, du godt kan lide det, er det så fordi, at altså får det der til at skrive på en anden måde? Er der også noget i det?
Jamen det som læser, det gør mig ikke noget, når jeg læser. Og det er nok det, jeg har taget med. Når der har været korte kapitler, så det kan jeg meget godt lide. Det giver også en eller anden form for fremdrift i mig som læser. Nu kan jeg bare huske, jeg tænker altid på den der, Alt det lys, vi ikke ser, med de der korte kapitler. Og han var så spændende, og det der med, det var han ikke bange for, selvom det slet ikke var nogen let bog. Der var han ikke bange for at lave korte kapitler, og det gjorde, at jeg som læser, altså læste den så sindssygt hurtigt, for jeg hele tiden tænkte sådan, jeg tager et kapitel mere. Og den læsning af den bog, selvom jeg ikke var begyndt at skrive nu, men når jeg tænker tilbage, har egentlig gjort, at jeg ikke er bange for dem. Fordi ellers ville jeg måske tænke, ej, man skal huske at gå i dybden, og det gør ikke noget, man kommer helt ned. Det gør man så også i nogle af mine kapitler, og der er også nogle lange.
Nå, men, og jeg spørger ikke, fordi det ene er bedre end det andet.
Jeg synes bare,
det er ret interessant, at det er sådan, at der er mange kortere kapitler.
Ja.
Men jeg synes, det er mega fedt, og det er en flot forside. Hvor mange tanker gør man så om forsiden? Fordi det er alligevel, man skal ikke dømme en bog på dets cover, men man kan ikke rigtig lade være med det, kan man sige.
Mm.
Hvor mange overvejelser, eller hvor svært var det at beslutte sig for, hvordan det skulle se ud på forsiden?
Jamen altså, det var mit forlag, der kom med den her forside forslag, det er en, der hedder Simon fra noget, der hedder Imperiet, som har lavet den. Og ved allerførste øjekast, så tænkte jeg, okay, der er mange blomster på. Men jeg anede ikke, hvad jeg ligesom sådan. Så begyndte jeg at kigge på den og tænke, og sådan ligesom virkelig. Og så blev jeg simpelthen så glad for den. Altså sådan virkelig. Fordi for det første, så blev jeg så glad for, at den skilte sig ud. Og for det første, eller for det andet, så er den simpelthen så meget mig. Altså hvis du går ind i mit hjem, og det har han ikke været ham, der har lavet den, så er det bare mig. Altså jeg bor sådan der, jeg bor med blomstrede gardiner og blomstret tapet, og der er en masse ting, som ligesom sådan repræsenterer historien. Og så sagde de også, at de havde tænkt på, at de synes sådan, historien var også sådan lidt, jamen netop det der mysterium, sådan lidt engelsk, og der er også mange sådan blomster på de engelske. Og det ene med det andet, så lige så kunne jeg bare mærke, det er helt rigtigt. Og jeg er simpelthen så glad for den i dag. Altså jo, det er virkelig sådan, jeg er stolt, og jeg synes, den skiller sig ud, og det kan jeg godt lide.
Det er også et virkelig, virkelig flot, en virkelig flot forside. Adams Arv hedder bogen, og det er jo en genre, kan man sige, hvor der er rigtig mange, der lytter til bøger. Mm. Og det vil jeg også gerne lige tale med dig om, fordi at jeg har fundet en undersøgelse foretaget med Fibo, det var i samarbejde med Megafon fra marts i år, og der fremgik det, at 44% af danskerne, de lytter til lydbøger, og 47% af dem, som lytter til lydbøger, de lytter udelukkende, eller næsten udelukkende til litteratur gennem lydbøger. Og det er en stigning på cirka 9% i forhold til året før. Og hvad er dit forhold til lydbøger egentlig? Altså tænker du, at bøger det er noget, der skal læses, eller kan man lige så godt også høre det?
Jeg synes, at det skal man helt selv bestemme. Jeg synes, at det jo, altså nu har du sikkert også fulgt med i den her debat omkring lydbøgerne. Altså det er jo et stort problem, hvis forfatteren ikke bliver honoreret efter, at den stigning, der er. Altså, jeg tror bare ikke rigtigt, man er fuld. Altså, jeg tror, det er gået så stærkt, at man ikke rigtig er fuldt med. Nu aner jeg absolut intet om salg af den her bog, eller lytning, eller noget som helst. Men nu har jeg udgivet en bog før. Altså, der var der jo så mange, der lyttede, og jeg tjente jo ingenting på det. Og det er jo virkelig unfair. På en eller anden måde, altså at man som forfatter, at der slet ikke ligesom er en eller anden, at det ikke på en eller anden måde kan føles ad.
Men som en, der ikke ved noget, altså jeg har selvfølgelig læst nogle overskrifter og sådan noget, men når du fortæller det her, at din forrige bog, du udgav, at du nærmest ikke tjente noget på en lytning, og du er ikke den eneste, så vidt jeg forstår det, det lyder som om det er et generelt problem. Mm. Hvordan kan det være? Altså hvordan kan det være, man kan...
Det ved jeg ikke, fordi at, det ved jeg faktisk ikke. Men altså... Men der må jo være noget, der ikke helt er fuld med tiden. Jeg er ikke helt inde i tal og hvorfor og hvem der tjener, om der overhovedet er andre, der tjener. Men jeg tænker bare, at når det er den vej, som lytning og læsning er gået, så altså, hvis der findes flere penge derude i lyttesystemet, så burde forfatteren vel også få nogle flere af dem.
Det skulle man da forestille sig i hvert fald.
Synes jeg.
Men hvad ved du, hvad status er på hele den der? Jeg ved godt, der har været en debat.
Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke.
Okay. Men grunden til, at jeg spurgte i forhold til lytning, det var faktisk ikke så meget for at dykke ned i den sag. Fordi jeg tænkte ikke nødvendigvis, at der er noget nyt at hente der i forhold til, det er en diskussion, der fortsætter nu mellem forlagene og platformene og hvad det hedder alt sammen. Ikke? Grunden til, at spørge, det er bare fordi, jeg tænker, det må være meget forskelligt det der med, hvordan man oplever en bog, og man selv sidder med den, læser den, eller om man hører den igennem nogle høretelefoner.
Ja.
Det er bare, tænker du over det, at når jeg siger her, at det er 44% af danskerne, som lytter til lydbøger, og 47% af dem, det er altså nogen, der udelukkende lytter til litteratur, eller får litteratur igennem lydbøger, tænker jeg, det er mange mennesker, som får det, du teknisk set laver her, fortalt.
Jamen heldigvis, så får de jo det jo fortalt af mig.
Er det dig, der læser noget? Okay.
Ja. Og det er jo også derfor, jeg har valgt selv at indtale den, fordi så er man jo med hele vejen.
Hvordan er det egentlig at læse sin egen bog op? Altså,
Jamen, faktisk så var det faktisk lidt mærkeligt, at jeg skulle lige sådan lande i det. Fordi første gang var det slet ikke... Der var det sådan noget andet, for det var bare sådan mine tanker. Men her var det ligesom... Ja, det var faktisk noget helt andet. Det der med, at man selv havde skrevet det. Og jeg var lige lidt forvirret til at starte med.
Kan du lade være med at spille det? Altså, får man lyst til at spille det, når man læser det op?
Jamen, der var mange sådan følelser i det. Fordi så det der med, at man selv havde skrevet det, og ordene, og hov, så ej, var der et kom, ah, skulle der have været et kom, eller sådan alle de der tanker.
Ja, okay.
Nej, men altså, du ved, så jeg skulle lige sådan, jeg skulle lige lande i det.
Men det er i hvert fald sjovt. Men det er ikke sådan, at du har tilpasset. Du er ikke, når du har skrevet det, tænkt, oh, det skal også lyde godt.
Nej, det har jeg faktisk ikke.
Nej. Men bogen, den hedder altså Adams Arv, og med det i mente, hvad drømmer du så om i forhold til fremtidig karriere? Tænker du, det her det er første bind i en lang serie? Snakker vi sådan noget Jussi Adler, hvor at om 15 år, så er du ude med den 10. i rækken? Eller sådan, har du en større plan med det?
Jeg har en plan om, at jeg gerne vil i hvert fald lave en mere, måske også to. Altså, jeg arbejder, jeg tænker generelt ikke så langsigtet. Men altså, nu er den her jo kommet ud. Så nu tænker jeg, altså, jeg tænker da, at at jeg inden længe går i gang med en toer, det tænker jeg umiddelbart, men altså...
Hvad venter du på, eller hvad holder dig tilbage?
Det, der holder mig tilbage, er, at jeg lige skal... Altså, du ved, nu har den her jo lige kommet ud for 10 dage siden, eller 14 dage siden, og der har jo også været meget presse. Altså, det kommer jo ikke af sig selv. Altså, det kræver jo, at jeg ligesom sådan... altså, tager mig tiden, at det er jo simpelthen bare et fuldtidsarbejde. Så det er jo det der med, at lige nu er jeg ude og reklamere og tale om den her bog, og så at jeg ligesom siger til mig selv, nu er det nu er det det. Og det er jo heller ikke bare lige sådan at gå til tasterne, det er jo også mange tanker. Og at jeg ligesom sådan, du ved, siger til mig selv helt alvorligt, at nu ser vi fremad og ikke tilbage. Altså på den der bog.
Okay. Jeg så, du havde lagt noget op på din Instagram i forbindelse med udgivelsen af bogen her, at der havde været et skilt eller en plakat, hvor det havde været en reklame for din bog, hvor du også med på plakaten. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke på, er det meget anderledes nu, når du ser sådan en plakat, hvor der står Adams Arv, Sofie Lassen-Kalke? Er det meget anderledes, end du ved, når vi spoler, det ved jeg ikke, 15 år tilbage eller et eller andet, og det har været dig på en filmplakat? Altså, har man et andet forhold til det? Er man mere stolt, mere nervøs? Er man sådan, når man går forbi, og der hænger sådan et eller andet, en billboard eller noget?
Ja, det er jeg faktisk. Det er jo også sådan, fordi det er jo det der med en drøm og noget, man er gået efter og sagt sådan, at jeg kaster mig ind i det her. Det er jo også sådan lidt sårbart at sige sådan, nu prøver jeg det her af. Og lige nu er det gået godt. Så det er jo også sådan en, altså det er jo virkelig dejligt. Og når man så også ser sådan en plakat, så er det jo også sådan, det er jo også sådan en efterreaktion på det der med, at man sprang ind ud i noget nyt. Som jo bare er så fed en følelse at sidde i, når det er gået godt.
Hvad er så succeskriteriet for dig? Nu er bogen, den er ude nu, ikke? Og altså, jeg kunne se, at der var kommet nogle ret gode anmeldelser på den, så jeg tænker, er man egentlig nervøs for det? Er man nervøs for anmeldere?
Anmeldelser er jo en virkelig svær ting. Jeg har jo om nogen levet med det i virkelig mange år, og jeg har jo lavet mange sådan, meget sådan folkelige, kommercielle ting, som jo ikke nødvendigvis altid lige har fået sådan vildt mange stjerner, men som folk har elsket. Så på en eller anden måde, så har jeg lært at navigere i det der anmelderland. Men når det så er sagt, så når man står alene med noget og ligesom gået ud i det her og sagt, nu springer jeg ud i det her, så kan jeg jo ikke sige mig fri for, at det betyder jo så meget, at få gode anmeldelser. Altså, det betyder jo helt vildt meget. Så det er en svær størrelse.
Men får man teflon udenpå i forhold til det, du siger her, det du har oplevet i din karriere, hvor du har lavet nogle folkelige ting, men måske ikke, det er ikke alt sammen, som anmelderne har været lige vilde med. Det er jo sådan, det er nogle gange, ikke? Olsenbanden blev heller ikke godt anmeldt, så vidt jeg husker. Men Har det givet dig mere teflon på i forhold til, hvis der er nogle anmeldelser eller nogle reaktioner, som ikke er så gode? Eller tænker du, at det gør næsten mere ondt, fordi det er måske mere personligt, det du kommer med?
Ja, jeg tror, jeg har fået sådan lidt teflon på. Jeg tror, jeg er blevet sådan lidt hårdhud. Men samtidig vil jeg også sige, at det er jo altså det er der jo også en noget godt i. Fordi hvorfor tænk, hvis man skulle lade sig påvirke af sådan noget? Altså, men det er jo det, at man skal jo også stå der næste dag, og man står op for det, man har lavet. Men det er klart, at så har stillet sig frem med det her, som jeg selv står som forfatter på, og så blive modtaget godt. Det kan næsten ikke beskrives med ord, hvor fantastisk det er.
Og bogen, den hedder altså Adams Arv, og hvad er så egentlig succeskriteriet for dig i forhold til sådan en udgivelse her? Der kan være mange ting. Nu snakker vi om anmeldere, vi kan snakke om folk, der skriver til dig på de sociale medier, der siger, det var en super fed bog, og så videre. Så der er rigtig mange ting, som jeg tænker, det kan være fedt, men hvad har sådan været der, hvor du har du sat dig ned og tænkt, det her, det er sådan min vurdering af, at det her projekt med mig som forfatter, det har været en succes?
Jamen, lige der, hvor jeg er nu, det er faktisk mit succeskriterie. Og så er der, nu har den været ude 10 dage, og så er der nogen, der... Jeg bliver enormt tit spurgt lige nu. Hvordan sælger den? Hvordan har den solgt? Jeg aner det ikke. Jamen, spørger du ikke? Nej. Fordi det gør mig simpelthen ikke lykkeligere lige nu, om den sælger A eller B. Altså, jeg har fået så mange gode reaktioner, fået så meget positivitet omkring den her bog. Det er mit succeskriterie. Det er klart, jeg vil gerne lave en mere. Og det kan der jo selvfølgelig være noget med noget salg i. Men det tror jeg nok, jeg skal komme til. Så det der, jeg synes faktisk, jeg er der, hvor jeg 100% har egentlig kunne have drømt om at være, og har drømt om at være.
Fantastisk. Det lyder som et dejligt sted i hvert fald. Så bogen, den hedder altså Adams Arv. Sofie Lassen-Kalke, det er dig, der har skrevet den, og det er et Ursula Madsen-mysterium. Og hvis man er nysgerrig på, hvor man kan finde den henne, hvor man kan skaffe sig den henne, så er jeg sikker på, hvis man lige googler på nettet, så er jeg sikker på, at den dukker op et eller andet sted.
Ja.
Jeg vil i hvert fald ønske dig alt muligt held og lykke i fremtiden, om det så bliver på næste bind eller et andet.
Så kommer jeg herind igen.
Det er du meget velkommen til i hvert fald, og så vil jeg ønske dig en glædelig jul, når du kommer dertil.
Tak skal du have.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.